chtěl bych vás všechny pozdravit a začít tím, že vyřídím pozdrav z našeho sboru. Já pocházím ze sboru, který vznikl před několika lety v Hrádku. A není to tady ten váš Grodek nedaleko, ale je to Hrádek u Rokycan na druhém konci republiky. To společenství, které se tam schází, se jmenuje Křesťanské sdružení Immanuel v Hrádku, abychom se odlišili od jiných podobných společenství, a je proti vám maličkaté. Nás se schází tak 25 dospělých a 10 dětí asi. Pravidelně tedy těch členů je tam trochu víc, do 50 asi, ale tak těch 25 se tak obvykle schází. Tak na nedávno založené společenství jsme vděční i za to. V těch západních Čechách, odkud pocházíme, je to skutečně zázrak. Protože to, co vám se tady zdá normální, o tom si v Čechách a zvláště na západ od Prahy můžeme jenom zdát. Tady, když jsem začal jezdit před pár lety na Slezsko jako host do různých sborů, i tady v Oldřichovicích vlastně už jsem byl jak u evangelíků, tak u CBčka, teď jsem tady po třetí v ACčku, tak já jsem vždycky překvapen. Protože relativně malá vesnice má 50 členy a více sbor ACčka, 50 členy a více sbor CBčka, sbor křesťanských sborů, sbor adventistický a zbytek jsou všechno evangelíci a katolíci. Jo? A to u nás není. U nás jako to, co se tady vám schází třeba v jednom sboru nebo v jedné obci, tak se sejde v Plzni. V Plzni se k bohoslužbám sejde, a to je obrovské město, že čtvrté největší v republice, tak abyste měli představu, tam se k bohoslužbám v neděli sejde tak jakoby dohromady všech tak 250-300 lidí. To, já nevím, kolik se sejde tady v Oldřichovicích, ale řekl bych, že možná ve všech sborech také. Jo? Jo? A to je prostě úplně jiné poměry. U nás nejbližší sbor vlastně tomu našemu hrádeckému, takový nějaký probuzený sbor, je 30 kilometrů daleko. To je prostě jiné poměry. Ale když jsem před týdnem, nebo když ve sboru bylo oznamováno, že nebudu kázat dnes doma, ale že budu kázat tady, tak zcela spontánně lidé ve sboru říkali, tak tam vyřiď pozdrav. A protože jsme měli teď modlitební týden, tak také to bylo jakoby na pořadu toho modlitebního týdne, tak se celý týden náš sbor modlil tady za Oldřichovici jako jednu z věcí, tak vyřizuj pozdrav. A chtěl bych říct, že se za vás teď 30 nebo 40 lidí tamhle někde na druhém konci republiky týden modlilo, protože to tak zrovna vyšlo. Tak, ale to, o čem budu dneska mluvit, je trošku něco jiného, nebo z jiné kategorie. Budu mluvit tedy o Izraeli trochu, ale začnu úplně z jiné strany. Věříte, že je Bible, tedy Písmo svaté, pravé a pravdivé Boží slovo?
Amen.
A teď je druhá otázka. A máte proto nějaký důkaz? No v Božím slově, ale důkaz, jo? Boží slovo nám něco říká. Já to hned vysvětlím, jak to myslím, jo? Boží slovo nám říká řadu věcí a my to můžeme prožívat ve svém srdci. A to je důkaz Ducha svatého, který dává každému z nás. Písmo říká, že Boží duch svědčí našemu duchu, že jsme Boží děti. Jo? To, co Pán Bůh, když přijmeme Pána Ježíše, tvoří v našem srdci, to, že z alkoholika udělá krásné Boží dítě, to je případ mého tchána, který byl obecním alkoholikem, takovým tím nejhorším ve vesnici, a Pán Bůh ho prostě proměnil ze dne na den a už je skoro 40 let Boží dítě. To je zázrak a důkaz, který je pro toho člověka, a řekněme pro ty lidi, kteří jsou okolo něho. Ale to je to vnitřní. A máme nějaké vnější důkazy pravdivosti Bible, pravosti a pravdivosti. Protože je spousta lidí, dokonce v uvozovkách vědců, kteří říkají, Bible je vymysl, Bible vznikla až v 10. století našeho letopočtu, napsal ji kdo ví kdo a podobně. A existují důkazy pravosti, takže my můžeme svědčit nejenom o tom, co prožíváme, ale i o tom, co je důkaz. Důkazem pravosti Bible jsou vykopávky v Kumránu, možná jste slyšeli, to jsou ty takzvané svitky od Mrtvého moře, kdy v roce 1947 v Kumránu v Izraeli, nedaleko Mrtvého moře, byly vykopány svitky, nejenom biblické, různé, ono jich bylo přes 2000 těch svitků, byly vykopány v podstatě archív, který pochází z doby Ježíšovy a ještě z doby 300 let před pánem Ježíšem, to znamená v dobách biblických z té doby, a kde se ukázalo, že tam kromě knihy Ester jsou všechny svitky starého zákona, některé v dokonalém stavu dokonce. No a když se to porovná s tím, co máme tady, tak zcela nevyvratitelně je vidět, že to, co bylo psáno a to, co znal pán Ježíš a byl schopen citovat, že přesně odpovídá tomu starému zákonu, který máme my v Bibli. To znamená, Bible byla i potvrzena její pravost. Jo, že prostě to, co je, není žádný výmysl, jak se nám snažili vnucovat do hlavy, ale že to prostě tak je. A s tím se nedá nic dělat, to prostě je potvrzená pravost. Ale potom je otázka pravosti, toho, to znamená toho, jestli ta kniha teda byla sepsána nebo ne. A otázka pravdivosti. Zda to, co v té knize je napsáno, je opravdu pravda. Těch důkazů toho, že to, co je v Biblii napsáno, je pravda, nemáme moc. Pro nás jako pro křesťany, a díky pánu za to, to není problém, my tomu věříme. Ale svět říká, a to není pravda. Dobře, tak Bible je teda stará kniha, ale to není pravda, co se tam píše. Jo, to už je otázka pravdivosti. A je jeden veliký důkaz pravdivosti Bible, a to jsou Židé. Židé jsou podle mého soudu největším důkazem toho, že je Bible pravdivá. A vůbec izraelský národ, já vám za chvilku řeknu asi proč. Vlastně když sledujeme a zjišťujeme nebo pozorujeme život židovského národa nebo existenci židovského národa, tak jak ji máme v Bibli popsanou a tak jak existuje dodnes, tak vidíme, jak se jasným způsobem naplňují biblická proroctví. Víte, těch biblických proroctví, které se týkají pohanských národů, se ještě mnoho nenaplnilo. Oni se naplní také, já o tom nepochybuji. Ale ta proroctví, která se naplnila a naplňují, zatím se týkají především židovského národa. Ale protože můžeme pozorovat, jak se naplňují boží proroctví na židovském národě, tak můžeme mít také naději, jistotu a samozřejmě víru, která je nám daná jako dar svým způsobem, že se naplní i všechna ta proroctví, která se týkají nás, co by křesťanů z pohanů, dali se to tak říct. Začnu textem, který velice dobře všichni znáte. Je to 24. kapitola Matoušova evangelia a já ji nebudu číst celou, protože bychom s tím strávili mnoho času. Jenom připomenu, o co se tam jedná, a to jenom na začátku. Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. A když potom seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověs nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků. Znáte ten text, znáte ten příběh, znáte, co potom pán Ježíš říkal, já se k tomu ještě malinko vrátím. Ale musíme si uvědomit, že to se událo ve chvíli, kdy Jeruzalém a především jeho chrám, o kterém je tam řeč, byly v té své největší slávě. Král Herodes Veliký, což byl geniální panovník, geniální stavitel, my ho známe z Bible jako toho, který nechal popravit betlémská nevinátka v době, kdy se pán Ježíš narodil. On byl blázen, on byl skutečně jako vyšinutý člověk, za ním zůstaly obrovské stavby, obrovské věci. Já myslím, že v dějinách bylo málo mužů jako on, tak schopných a tak významných. Si skoro ho troufám považovat sám pro sebe za nejgeniálnějšího člověka v dějinách, kterého známe. Možná byli nějací, kteří neznáme. Proti němu ten vyhlášený Leonardo da Vinci a podobní lidé jsou břídilové. Skutečně Herodes byl geniální. Ale zároveň jako geniální lidé byl blázen, zabíjel na podtkání, vyvraždil svoji rodinu a další věci a potom zemřel takovým bolestným způsobem. Ale on za sebou nechal obrovské stavby. Když jedete do Izraele, vidíte tam zbytky těch staveb všude na každém kroku. Dneska už se ví, že on je sám naprojektoval, tedy s pomocníky, ale že prostě on byl hlavním architektem, on byl hlavním stavbyvedoucím, to za ním prostě zůstalo. Ale on stejně jako byl geniální stavitel, byl geniální vladař, za jeho vlády zcela určitě se Izraelci měli nejlépe vůbec v dějinách. On byl geniální politik, on byl geniální vojevůdce, on byl geniální umělec a tak to bychom mohli pokračovat. Skutečně ono se o něm málo ví, málo mluví, on byl svým způsobem naprosto výjimečná osobnost. A ta stavba, o které tady učedníci mluví, to byl ten takzvaný Herodův chrám, přestavěný vlastně druhý chrám izraelský, který on přestavoval, nebo on ho naprojektoval, začal ho přestavovat, pokračovala ta stavba ještě po jeho smrti, on se ten chrám přestavoval 70 let, takže to trvalo dlouho. A dodnes ty zbytky toho chrámu tam budí údiv všech. Pokud jste byli v Izraeli, viděli jste tam tu zeďnářku, jsou ty zbytky toho jeho chrámu a ty okolní zdi. Tam jsou kameny, které mají třeba 40, největší kámen má 40 tun, ale takových kamenů je tam celá řada v desítkách tun, které byly dopravené na místo, usazené na místo, bez jediného hřebíku nebo něčeho takového, bez malty, to bylo prostě posazené na sebe a z toho byly vystavené ohromné hradby, které tam, aspoň jejich zbytky, jsou dodnes. A člověk si říká, jak to mohli dosáhnout bez všech těch jeřábů a podobných věcí. A oni to dosáhli. A podobné věci, to nechci tady rozebírat. A učedníci na to byli právě pyšní. V té době byl chrám, jeruzalemský chrám, jedním z největších divů světa, zcela určitě. A když oni to tam Ježíšovi ukazují, tak on říká, a nezbyde tady kámen na kameni. To bylo proroctví, které se naplnilo o 40 let později. Přibližně, ani ne, o 40 let později, v roce 70 našeho letopočtu byl jeruzalemský chrám zničen Římany a tehdejší soudobí svědci, Josefus Flavius a další, svědčí o tom, že římští vojáci na příkaz svého velení chodili po Jeruzalémě, měli dlouhé sochory a jakmile viděli někde kámen na kameni, tak měli za úkol to svalit tu zeď. Skutečně byl Jeruzalém srovnán se zemí. Oni tam ty zdi zbyly stále, ale lidi říkají, jak je to možné, že tam jsou dneska ty zdi. No jednoduše, protože byly zavalené troskami. Jo, takže to už bylo v tehdy jakoby podzemí zavalené, tak to už nemuseli likvidovat. Co bylo nad tehdejším terénem rozvalené? To se přesně naplnilo, co tady pán Ježíš říká. Přesně. Velice rychle, během jedné generace, to bylo pryč. A potom Židé se ještě jednou vzbouřili. V roce 132 tři roky bojovali proti Římu, v roce 135 našeho letopočtu byli podruhé poraženi, všechno, co do té doby znovu vybudovali, bylo opět srovnáno se zemí a Židé byli vyhnáni tehdy už definitivně ze své země. Pod trestem smrti jim byl zakázán návrat na většinu těch míst, včetně Jeruzaléma a od té doby, už vlastně téměř 2000 let, Židé v Izraeli ve své zaslíbené a Bohem dané zemi nežili. Vždycky tam nějaký drobek byl. Během potom staletí se tam pomalinku vraceli, ale to byli jednotlivci, malé skupinky. Nedá se mluvit o tom, že by Židé jako národ žili ve své zemi téměř 2000 let. No a víte velice dobře, co říká písmo. Já jsem si to našel, je to v Bibli více než 50krát, že shromáždím a přivedu vás na to místo. Dvě klíčová slova. Shromáždím a přivedu. To je proroctví, které Hospodin řekl. Řekl ho skrze proroky, říkám, je to na více než 50 místech, můžete si to najít. Nejvíce to v prorocích, tedy jo. Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, malí proroci. Znovu a znovu je tam výraz Božího milosrdenství. Na chvíli vás rozeženu, protože jste nevěrní, ale jednou vás shromáždím a přivedu zpátky. A tato doba začala, nebo se vlastně toto proroctví se uskutečnilo v minulém století, kdy Hospodin zvláštním a dá se říct předivným způsobem shromáždil své lidi zpátky. Trošku je dobré vědět aspoň něco malinko z dějin, protože Židé byli 2000 let pronásledováni. To možná víte, všude byli pronásledováni po světě. Kamkoliv byli rozehnáni tehdy těmi Římany, tak prakticky všude byli pronásledováni, více či méně. A v okamžiku, kdy se právě uprostřed toho pronásledování začali zvedat a vracet, to bylo v koncem toho 19. století, kdy bylo velké pronásledování Židů v tehdejším carském Rusku, a tam vlastně vznikly ty myšlenky na návrat zpátky do zaslíbené země. A když se začali vracet, tak se to pronásledování začalo ještě stupňovat. Já bych skoro řekl, že ten svět je začal vypuzovat, aniž by si to uvědomoval. A Židé se vraceli, utíkali, v podstatě takovým největším impulzem potom byla samozřejmě druhá světová válka a holokaust, kdy Židé, 6 milionů jich zemřelo, to byla téměř polovina tehdy světové populace a velká část těch, kteří utekli, se začali upínat k tomu Izraeli a někteří tam přišli, založili ten stát, další tam byli vyhnáni. Dneska se třeba ani neví moc o tom, že zhruba milion Židů z arabských zemí bylo vyhnáno po roce 1948 a utekli do Izraele. Jo, a takto se tam začali shromažďovat. To je naplňování Božích proroctví po 2000 letech. A vzhledem k tomu, že je to po takové době, tak pro mě samotného je to důkaz a potvrzení toho, že se blíží závěr těchto dějin, že Boží příchod je velice blízko. Pán Ježíš v tom textu, který jsem tady připomněl z 24. kapitoly Matoušova evangelia, to též máte u Marka ve 13. kapitole, říká, on tam popisuje, co všechno se bude dít, ale říká, od fíkovníku si vezměte poučení, když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že ten čas je blízko před dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. A dále říká, že o tom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, tedy on sám, jenom otec. To znamená, pán Ježíš nebyl schopen učedníkům říct, kdy se tyto věci stanou. On tam říká to, co on o tom ví a to, co jim může sdělit. A tam je popis toho, jaké budou ty různé věci, jo, to pronásledování, války, povstání, hlad, zemětřesení a podobně, to si můžete přečíst, ta znamení. A říká tam důležitou věc, poznáte to podle toho, že se to bude postupně pomalu naplňovat a vy to uvidíte. Fíkovník je zajímavý strom v Izraeli. My ho známe jako něco exotického. V Izraeli fíkovník roste tak asi jako u nás bezina. To je naprosto běžný plevel, naštěstí tedy užitečný plevel, ale běžný plevel, který kdekoliv je jenom trošku půdy, tak se uchytí. Jak bezina u nás. Na střechách kolikrát, když tam ptáčci nechají semeno, najednou roste fíkovník. Někde na skládce, na smetištích, všude. A má jednu vlastnost, kromě toho, že se všude chytne a většinou ho tedy vysekávají, aby nepřekážel, tak jako jeden z mála stromů v té oblasti Izraele schazuje listí. To jsou subtropy, tam už nemrzne, tam už většina rostlin zůstává zelených celoročně, ale fíkovník schazuje listy a znovu je obnovuje každý rok. A vlastně na těch klackách, na těch větvích nevidíte nic, jako u nás to máme, ale potom v jednu chvíli na jaře poměrně dost brzo to vypučí, ty listy jsou tam velice rychle, to velice rychle rozkvete, teda vypučí listy, rozkvete to a za chvilku se tam objeví malé plody a ty potom rostou, to už potom zraje. A právě ta rychlost toho, jak to obráží ten strom, mě zastavila, když jsem si to uvědomil, protože to je něco podobného jako ten příklad, který pán Ježíš použil. Tady je sice řečeno, že když uvidíte ty plody, že víte, že už je, nebo ty větve rašit, víte, že je léto blízko. A my jsme si řekli, no do léta je od jara daleko, ale v Izraeli je léto už na Velikonoce. Jo, tam léto se počítá trošku jinak než u nás, takže tam na Velikonoce už je sklizeň, to už je léto. A na to, aby ten fíkovník obrazil, má zhruba nějakých 4 až 6 neděl od chvíle, kdy začne rašit, do chvíle, kdy jsou tam plody, a kdy ty plody potom zrají trošku déle, ale kdy už je ten strom celý, jak se říká, hotový. A já jsem si uvědomil, že takto podobně to je právě s těmi božími proroctvími, které tady nejenom pán Ježíš, ale další proroci říkají, že dlouho se nic neděje, pak to najednou vyrazí a za chviličku je to zralé. Že to období je velice krátké. A podle toho, že se dějí věci, můžeme vědět, ano, už je to tady. Stát Izrael vznikl 14. května 1948. 50 let od chvíle, přesně 50 let od chvíle, kdy se, nebo téměř přesně, kdy se poprvé veřejně o tom začalo mluvit. To bylo 1897, první Theodor Herzl veřejně začal mluvit o tom, že by mohl vzniknout stát Izrael. Za 50 let poté byl stát Izrael na světě. Velice rychle, z pohledu 2000 let. Ten stát Izrael, který měl 650 tisíc lidí, se během dalších necelých 70 let, které se teď blíží, zdesetinásobil, no víc jak zdesetinásobil, dneska má 8 milionů obyvatel. To všechno je prostě důkazem pro mě samotného, důkazem obrovského božího jednání, protože si vzpomeňte, když někdo od nás odejde do zahraničí, ve druhé generaci už neumí česky, ve třetí generaci už neví, kam patří, a tak jakoby něco si někde uvědomuje. Izraelci si zachovali jazyk, Izraelci si zachovali víru, náboženství, Izraelci si zachovali tradice, někdy až do detailu, když je vidíte, jak chodí oblečení, a oni mnozí z nich chodí oblečení, stejně jako před 2000 lety. To všechno tam prostě zůstalo. A říkáme si, proč? 2000 let. No protože to Hospodin držel a on říká, že nikdy nezahyne všechno, že nikdy nezničí všechno, že vždycky budou zachováni i po tu dobu toho, kdy byli v nemilosti někteří, aby potom bylo znovu z čeho, řekněme, obnovit nebo vykřesat ten nový lid. Ty znamení příchodu Pána Ježíše, jsou, druhého příchodu, jsou u toho Matouše popsáni celosvětově. Tam je řečeno, že v mnoha krajinách bude hlad, že bude zemětřesení na mnoha místech a další věci. Všechny nenárody budou vás nenávidět pro mé jméno a podobně. Mluví se tam celosvětově. Evangelium o království bude hlásáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. To je tady všechno napsáno. Ale přesto, že to je proroctví, řekněme, celosvětové, tak je tam vidět, že řekněme ústředním bodem toho bude Izrael a konkrétně Jeruzalém. že Jeruzalém bude hrát v závěru dějin klíčovou roli. Je tam napsáno, až pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor a tak dál. Všimněte si, že přesto se tam mluví o celém světě, najednou je tam Judsko. To místo znesvěcující ohavnost na místě svaté i s odkazem na to proroctví Daniele v 11. kapitole, jednoznačně jeruzalemský chrám, místo chrámu. Bez jakýchkoliv diskuzí, to je to místo, o kterém, které je určitým znamením toho, že se něco děje. Takže pokud to mohu shrnout, tak v závěru dějin světových, a já věřím, že jsme v závěru světových dějin, tak Jeruzalém se stane opět důležitým místem, kde ne, že se tam bude všechno odehrávat, ale které nám bude jasným znamením, že se to blíží. Konec konců, kam přijde Pán Ježíš po druhé? Do Jeruzaléma na Olivovou horu. To o tom se shodnou křesťané ze Židy. Jednoznačně oni teda nevěří, že to Pán Ježíš, jeho Mesiáš, to je jedno, ale prostě do Jeruzaléma na Olivovou horu. Kde bude podle Bible probíhat soud nad národy? Víte někdo? V dolině Jošafat. Znáte to, ne? Shromáždím všechny národy do doliny Jošafat, kde budou soudit. Víte, kde je dolina Jošafat? To je to údolí, také se mu někdy říká Kidron nebo Cedron, které z jedné strany má Olivovou horu a z druhé strany má chrám. A mezi tím je údolí, kde proběhne podle Bible Boží soud nad všemi. Jak bude probíhat, já nevím. Jenom je tam napsáno, že bude probíhat tam. Já jsem přemýšlel, proč. Pak jsem si uvědomil, velice jednoduše. Tam je vidět všechno. Z toho údolí vidíte chrám a z toho údolí vidíte místo, kam Hospodin nebo kam Mesiáš přestoupí. Není tam kam uhnout, abych tak řekl. To je místo, na kterém opravdu Hospodin může soudit a už jenom pohledem je člověku všechno jasné. Boží milost a zákony a člověk najednou je mezi tím konfrontován ještě dřív, než vůbec k nějakému soudu přijde. Všechna místa, všechno, co se vlastně v písmu děje, se koncentruje někam do Izraele, ať už se to týká Židů, nebo ať se to týká nás. Mimochodem známá bitva také v závěru dějin, které proběhne kde? Místo zvané Armagedon. No a víte, kde je Armagedon? Na severu od Jeruzaléma kus, v dolině, dneska je to vlastně mezi Nazaretem, je to mezi Afulou a je to mezi Středozemním mořem, obrovská dolina, dneska se jmenuje dolina Jizrael, i v biblických dobách se jmenovala, ale to je místo, které se zároveň, tam je vlastně kousíček od toho, nebo přímo na kraji té doliny je pevnost, biblicky známá pevnost Megiddo, a ten název Armagedon, ten pochází odtud. Hebrejsky se hora Megiddo řekne Har, to je hora, Har Magedo. Hora Megiddo, Har Magedo. No a to je ten Armagedon, jo. Přepisem přes řečtinu, jak my to máme dneska, ta kniha Zjevení byla napsaná v řečtině, tak přepis toho hebrejského názvu Har Magedo do řečtiny je Armagedon a z toho to převzali překladatele do češtiny. Takže i toto místo, o kterém nepochybujeme, že k té bitvě dojde, je situováno na místo vlastně v Izraeli. Těch míst a věcí je mnoho, to nechci tady s tím ztrácet čas, ale uvědomil jsem si, že v blížícím se druhém příchodu Pána Ježíše Krista Izrael a Izrael jako země i Izrael jako národ sehrají zvláštní roli a pro mě samotného už více než 30 let je Izrael takovými hodinami. Tady máte hodiny proti vstupu, aby kazatel věděl, kdy už má končit a myslím si, že nejenom já, ale každý, kdo tady stojí za kazatelnou, takže občas tam mrkne, jak se ta ručička posunuje, aby věděl, kde asi tak je. A stejně tak je to s Izraelem pro mě. Podívám se na Izrael podívám se, co se v Izraeli děje a vím, že ta ručička se zase o kus posunula. A mohu vám říct, že za posledních 10 let se ta ručička posunuje velice, ale velice rychle. Dneska už říkám, dřív jsem to počítal na roky, jak se to ty pohyby. Dneska už to počítám, pak jsem to počítal na měsíce, dneska už to počítám na týdny, protože co týden se ve světovém dění něco udá nebo něco stane, co má nějaký přímý nebo nepřímý nebo souvisí nějak přímo nebo nepřímo s Izraelem. Tím nemyslím, že bych očekával příchod Pána Ježíše už zítra. My máme být připraveni neustále. Ještě je řada věcí, které se zatím nenaplnily, takže myslím, že se naplní. Ale to, jak se věci naplňují rychle, mě samotného naplňuje úžasem, ani nechci říct, že strachem, spíše úžasem a očekáváním. Někdy se mě lidé ptají, zda si myslím, že už žijeme v posledním dějství světových dějin, a já si myslím, že ne. Já na to mám jednu odpověď, že to je podobně, jako když jste na nějaké divadelní hře v divadle. A ta hra je rozdělená do několika dějství a vždycky je přestávka, a během které se za oponou mění kulisy. A potom se roztáhnou oponu a ta hra pokračuje, jsou tam jiné kulisy, pak zase zavřou a podobně. A já si myslím, že teď jsme, a to je prostě asi jenom můj názor, nikoli biblický, já se ještě k té Biblii vrátím. Já si myslím, že jsme v době takové té možná poslední přestávky. Teď momentálně se někde za zataženou oponou přestavují kulisy pro poslední dějství, kdy budou, jak se říká, rozdány karty zase trošku jinak. A ty politické změny, ke kterým dochází na Blízkém východě, ale v Rusku, v Turecku, Turecko je z mého pohledu velice významný ukazatel. Uvědomte si, co říká písmo, že nakonec bude to vlastně ta válka od toho nepřítele ze severu. Jo? A tam já vidím to Turecko velice jasně v tom. I to, co se v Turecku děje momentálně, včetně toho pronásledování křesťanů, které tam je skryté, čím dál tím větší a podobně. To všechno jenom jakoby nahrává do toho. Já si myslím, že prostě momentálně zatažená opona, přestavují se kulisy a v určitou chvíli se ta opona roztáhne a začne to poslední dějství, které už bude velice rychlé. Velice rychlé. To se pak může počítat skutečně už jenom na roky, celé to dění a bude to utíkat, že budeme možná překvapeni. Nicméně já nechci tady moc strašit, chtěl bych spíše ukázat, co říká písmo právě o Izraeli, protože na tom je to vidět. Máme takového poměrně nenápadného proroka v Biblii, který o Izraeli mluví a o těch posledních dobách mluví hodně. Je to prorok Zachariáš. A já bych teď několik věcí ukázal z toho Zachariáše, prosil bych o texty. My ty texty nebo ty verše většinou známe, jo, takže asi vám neřeknu nic nového, ale není špatné si to zasadit do toho kontextu. První je 2. kapitola 12. verš, kde je řečeno, toto praví Hospodin zástupu, který mě poslal pro svoji slávu pro národům, které vás plenili. Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Toto není slovo o pohanských národech, ani o církvi. My to z milosti boží můžeme na sebe vztáhnout, protože většina zaslíbení, které jsou v Bibli daná, jsou daná Izraeli, mluvím teď o starém zákoně, a prostřednictvím boží milosti skrze Pána Ježíše Krista to můžeme na sebe vztáhnout. Ale primárně je toto řečeno Izraeli. Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice božího oka. Uvědomte si, jak dlouho se ostatní národy dotýkali a dodnes dotýkají Izraele. Uvědomte si, kolik zásahů božího oka tím prstem Pán Bůh ještě stále držel a vydrží. A samozřejmě z toho vyplývá také to, že to Boha bolí, ale že to Boha i mírně řečeno štve. Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice Božího oka. A žel, i když musím to říct, nejvíc se Izraelců dotýkali ti, kteří se oháněli jménem křesťané. Já se vůbec nedivím židům, že nemají křesťany v lásce. Mnohokrát jsem se s tím setkal. Oni mají s křesťany jenom špatné zkušenosti. Jenom proto, že byli židé, tak celá staletí byli pronásledováni, byli vyháněni, byly na ně dělané pogromy, byli zabíjeni a jediné, čím se provinili, že byli židé. Ale Pán Bůh to počítá všechno. Tak to byl jeden text. Další zajímavý text, Zachariáš 8:23. Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Slovo překlad, přesný překlad slova Judejec do češtiny je Žid. Žid rovná se Judejec. Izraelec to je něco trošku jiného. Pokud jde o Judejce, jo, to je to Jude, to Ž, které my tam čteme v tom, to je Žid. Jinými slovy, 10 mužů z pronárodů všech jazyků se chopí pevně cípu roucha jednoho Žida a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Věříte tomu, že Boží slovo je pravdivé? Potom je pravdivý i tento verš. Já se ptám, trošku s nadsázkou, už máte svého Žida, kterého se chytnete? Přemýšlejte o tom. Máte svého Žida, kterého se chytnete? To je jedna velice důležitá věc. To je přesně ono. Máme Žida. Ježíše. I v tom je to, že Pán Ježíš jako zachránce světa musel být Žid. On se narodil jako Žid, že jo? Zůstal jako Žid. Do smrti zůstal Židem. My nemusíme být Židi, naštěstí díky Pánu Bohu za to, protože by to pro nás bylo nesmírně obtížné dodržovat všechna ta nařízení, ale můžeme se ho držet. A jestliže někdo nemá, no tak já doufám, že tady ne, tak hledej toho správného, kterého se budeš moc chytit. Potom další věc, 12. kapitola, 2. verš. Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí. Jeruzalém jako vzpěračský kámen. Kdo jste tady byli včera, tak víte, že jsem o tom trochu mluvil, že Jeruzalém je vlastně hlavním důvodem, proč se nemohou mezi sebou v té současné situaci domluvit Izraelci nebo Židé s Palestinci nebo Araby. Ty ostatní dva důvody, o kterých jsem mluvil, ty jsou technické, ty by se daly vyřešit. Otázka Jeruzaléma je neřešitelná z dnešního pohledu. A Jeruzalém skutečně je určitým vzpěračským kamenem, anebo číši, po níž se zapotácejí pro všechny okolní národy, nebo pro všechny národy. Co to je vzpěračský kámen? Činky. V tehdejších dobách se cvičilo z kameny, které byly upravené pro ty gladiátory a pro ty zápasníky. Dneska máme činky a já jsem nad tím hodně přemýšlel. Mám dva dospělé syny, dneska už jsou oba dva z baráku, ale dokud byli ještě doma, tak jako všichni kluci, že jo, vybudovali si doma posilovací centrum. Nějaké ty lavice a činky tam měli, nebo dodneska to tam je všechno. Jo, a poměrně ty různé stroje si to tam postupně kluci udělali. No a teď to tam bylo, a když oni byli ve škole, nebo různě potom už po kolejích, po internátech a tak, tak to tam prostě bylo. A přišla k nám nějaká návštěva, já už jsem z toho potom měl skoro zábavu, Když oni to mají takhle na druhém konci zahrady, tam mají takový svůj vigvam, kde kluci bydleli, nebo ještě dneska tam mají svůj pokoj velký a předtím mají právě tu činkárnu. A lidé, když přijde návštěva, že, tak chodí po zahradě a ono je tam takové příjemné sezení hned vedle toho. Já už to z dálky pozoruju. Přijdou tam chlapi, jedno jak starý. Přijdou a ty tam vidějí ty činky a ty to zkoušejí. A neříkám, že každý, ale téměř každý chlap přijde a zkouší. Zvednu to, nezvednu to. Většinou se kouká, jestli někdo nepozoruje, jo? Něco si tam naloží. Ono to prostě dráždí. Ono to dráždí. A to je jedno, jak je ta činka těžká. Jo? Někdo si tam naloží hodně, někdo málo. Že by šli cvičit, to ne. Ale zkusit to každého. No a tady je řečeno, že Jeruzalém je takovým spirackým kamenem. Já pozoruji v poslední době, za posledních 20-30 let, světové politiky. Prakticky každý světový politik, když se dostane do nějaké té vyšší funkce, a to už je jedno, jestli je představitel nějaké velmoci, nebo jestli má nějakou vyšší funkci v OSN a podobně, tak se snaží řešit otázku Jeruzaléma. Každý. Jedno jestli v Rusku, jedno jestli v Americe, jedno jestli v OSN, v Německu, ve Francii, v Číně. Každý se snaží řešit otázku Jeruzaléma. Někdo na tom pohoří hned, někdo až po nějaké době. Jo? Každý to zkouší zepřít, jak tu činku. A ono to nejde. Zase potvrzení. Jo? Pán Bůh to tady řekl. Jo? Zachariáš žil před 2000, já nevím, 500 lety zhruba, jo? Někdy v té době. A je to tam prostě, člověk to tam cítí, že už tehdy to bylo řečeno a od té doby každý, kdo se pokusí vzepřít Jeruzalém, se zraní. Boží proroctví, které se naplňuje. Bude se naplňovat ještě víc. A možná poslední věc ještě z toho Zachariáše, jinak přečtěte si ho. To je moc zajímavá prorocká kniha ve vztahu k závěru dějin a k Izraeli. Poslední text ze 14. kapitoly, v 16. verši je řečeno: všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhli proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů a slavili slavnost stánků. A dokonce je tady řečeno, jestliže některá z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se králi, Hospodinu zástupů, nedostaví se jim déšť. A tady je řečeno, jak ty jednotlivé národy budou putovat. Takže závěr dějin bude i ve znamení toho, že lidé z celé země koule budou putovat do Jeruzaléma. Proč? No protože to místo, které si Hospodin vyvolil, aby tam přebývala jeho sláva. On přebývá v našich srdcích, že jo, skrze Ducha Svatého. Vůbec o tom nepochybujeme. Ale toto je jiná kategorie. Já dokonce věřím, že právě proto, že Hospodin přebývá v našich srdcích a v srdcích těch, kteří tady je řečeno zbydou, takže i proto budou vlastně puzeni k tomu, aby putovali do Jeruzaléma. Já jsem včera tady zmiňoval, že už dneska se v době svátku stánků, na podzim tedy v Izraeli, konají různé věci, sjíždějí se tam židé i křesťané z celého světa. A to je pořád jenom předzvěst toho, co je tady zmiňováno. Ale zase bude to nějakým způsobem spojené s Izraelem. A Bible tady říká, že to bude vážné, že to bude souviset i s tím, zda Hospodin dá déšť nebo nedá déšť, což je zvláště pro ty země na Blízkém východě klíčová záležitost. To jsou tedy nějaká ta proroctví, která se týkají Izraele. Já si netroufám tady, a není na to ani čas, to by bylo na vícedenní seminář, probírat jednotlivá biblická proroctví ve vztahu k Izraeli a ukazovat, jak se naplnili nebo naplňují. A ve zkratce to nejde. Tam by došlo k mnoha omylům nebo k mnoha takovým věcem, které by nás mohly někam zavádět. Tak jenom některé ty věci, na kterých je možné se shodnout, myslím, bez jakýchkoliv problémů. Ale podívejme se ještě na to, zda Hospodin zavrhl svůj lid Izrael či nikoliv. Jsem byl vděčný za to slovo, které tady zaznělo hned na začátku s Římanům z té 9. kapitoly, protože si myslím, že ten text Římanům, pokud jde o Izrael, tak je, nebo ta epištola, poměrně dost klíčová, stejně jako je klíčová, pokud jde o víru, že jo, to je vlastně epištola o spravedlnění z víry, což je velice důležité, nikoli ze skutku, ale z víry, ale je tam i lecos o Židech. 3. kapitola, 2. verš, Římanům 3:2, tam je řečeno hned od prvního verše, co má tedy Žid navíc a jaký je užitek obřízky? To je otázka řečnická Pavlova. Má Žid něco navíc proti nám, kteří jsme křesťané z pohanů? A odpověď je veliký v každém ohledu užitek tedy. Předně ten, že Židům byla svěřena Boží slova. To je něco, s čím nic nenaděláme. Židům byla svěřena Boží slova a tečka. Vymyšleno samozřejmě Mojžíšův zákon a vlastně na zákoně a na Židech Bůh ukazoval 1500 let přibližně celému světu, jaký je a kdo je. A další 2000 let se to učíme ze starého zákona, kdo je Bůh a jaký je Bůh. Kdyby Bůh nejednal s Izraelem, nevěděli bychom, kdo je a jaký je. Na tom je to poznat. Židům byla svěřena Boží slova a apoštol Pavel tady říká, že to je jejich užitek, že to mají navíc. Ať chceme nebo ne, to prostě neodpářeme. To tak je. Dále připomenu to, co tady zaznělo. 9. kapitola. Celá 9., 10. a 11. kapitola mluví vlastně o vztahu mezi Izraelem a křesťany a o vztahu Boha k Izraeli. To si zase přečtěte za domácí úkoly, já věřím, že to většinou asi znáte. A já z toho připomenu zase jenom něco. 4. a 5. verš, to, co tady už zaznělo, že jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva, i smlouva s Bohem, jim je svěřen zákon, i bohoslužba, i zaslíbení, jejich jsou praotcové a z nich rodem pochází Kristus, Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen. Všimněte si, co je tady řečeno o Židech. Patří jim synovství, sláva, smlouva s Bohem, zákon jim byl svěřen, bohoslužba, zaslíbení, jejich jsou praotcové, to je 7 důvodů, proč jsou Izraelci Židé zvláštní. A 8. důvod se týká nás všech. Z nich rodem pochází Kristus. My někdy jako církve křesťanské ve své určité, já si troufám říct, až píše na to, že jsme byli vyvoleni, vybráni a povoláni, tak zapomínáme na to, že Bůh tady má ještě druhý lid, s kterým jedná jiným způsobem než s námi. S námi jako s křesťany celosvětově, se všemi církvemi, jedná určitým způsobem. V mnoha ohledech to máme mnohem snazší než Židé. Nemusíme zachovávat desatero tak, jak ho musí zachovávat oni, že oni mají desatero rozvedené do 613 zákonů a nařízení, které pochází vlastně z Mojžíšova zákona. A 613 zákonů zachovávat, to je poměrně dost náročné. To my nemusíme, my to máme všechno zjednodušené. A přesto nás vede Duch Svatý, že jo? Duch Svatý ti ukazuje, tohle děláš špatně, tohle děláš dobře, tohle děláš špatně. Duch Svatý nám dává prožít obvinění a zároveň pokání a zároveň vědomí osvobození. Je to mnohem snažší, já bych řekl, mnohem radostnější a jsem za to Pánu Bohu vděčný. Já jsem vděčný za to, že nejsem Žid. Na druhou stranu, ale Pán Bůh se svým lidem, který si vyvolil, jedná jakoby po straně, ale o nic méně slavně než s námi. A tady je řečeno, co všechno mu dal. A apoštol Pavel, a to si musíme uvědomit, že to říká už v době milosti, v době, kdy Pán Ježíš už byl vzkříšený, už proběhla to, ta definitivní událost smrti a vzkříšení, kterou vlastně už nic nemůže překonat, že už není další nějaké evangelium k tomu. A v té době on mluví o Židech takto. To není nějaký návrat do starého zákona. On tam ukazuje, že Bůh má s Izraelem stále svoje plány. Pak ještě budu pokračovat. 11. kapitola, 25. verš. Tam je řečeno, abyste nespoléhali na svoji vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Tam je slovo tajemství, které vlastně připomíná, že to není na první pohled jasné. Je třeba, aby to bylo trošku odkryté, když je něco tajemství. A ta tajemství říká, část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů. A pak bude spasen všechen Izrael. To je Boží plán. Teď žijeme v době milosti pro pohany. V době, kdy část Izraele propadla zatvrzení. A Židé obecně jsou velice uzavření evangeliu. Na jiném místě je napsáno, že mají závoj na očích. A s tím já se setkávám znovu a znovu. Kdykoliv se dám s Židem do řeči o evangeliu, tak až do určité části, do určité míry, můžeme jít spolu v tom rozhovoru. Najednou se dostaneme do bodu, kdy jim to nejde. A i když jsou to přátelé a chtěli by, tak skutečně jako kdyby to měli zavřené. Tam je prostě opona, přes kterou oni nemohou. To znamená, stále ještě je doba milosti pro pohany. Já jsem přesvědčen, že ta doba milosti se krátí. A co to znamená tady ten plný počet pohanů? Pán Bůh ve své nekonečné moudrosti si stanovil nějaké, řekněme to zjednodušeně, číslo. Nevím kolik milionů, nevím kolik miliard, kolik tisíců, kolik statisíců a tak dále. Prostě nějaké číslo. Je to možná tak, jako když máte nádobu, která má nějaký objem a do něho kape voda. A pořád kape. A ta nádoba se plní. A v jednu chvíli padne ta kapka, kvůli které to přeteče. Bude naplněno. Já si sám představuji, že takto je to s tou milostí pro pohany. Obrovská, obrovská nádoba, do které kape každý ten, který se obrátí po celém světě z pohanů, tak kape a ta nádoba se naplňuje. A jsem přesvědčen, za chvilku vám řeknu proč, že ta doba se krátí a že ta obrovská nádoba už je téměř plná. Jenom nevíme, při které té kapce to přeteče. Proč jsem přesvědčen? Tady je odpověď. Tady je řečeno, že potom bude spasen všechen Izrael. Poté, co bude naplněn počet pohanů a ta doba milosti pro pohany se uzavře. Skončí doba milosti pro pohany. Najednou se lidé, kteří jsou okolo nás, nebudou moci obrátit. Já mám takovou představu, že to s nima bude potom jako s těma Židama dneska. Že i kdybyste jim zvěstovali evangelium, tak nebudou schopni to přijmout. A teď si vemte, že dneska ta doba takhle vypadá. Zvěstujete evangelium lidem okolo sebe, někteří přijímají a někteří to nejsou ani schopni přijmout, ani schopni pochopit. Já si myslím, a to není jenom u nás, to je kde ve světě, pořád jsou místa, kde je probuzení, díky pánu za to. A na mnoha místech se ta nádoba jako by začíná uzavírat. Druhá věc je, Židé 2000 let nedokázali přijmout evangelium. A tím ho vnucovali, a tím bylo dáváno i v některých dobách s láskou, nebo postupně nedokázali to. V roce 1967 se konala v Jeruzalémě první konference Židů, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Bylo jich tam tenkrát asi 120 přibližně, jich tam na tu konferenci přijelo. Dneska v Izraeli, jenom v samotném Izraeli, těch Židů, kteří věří v Pána Ježíše Krista, je okolo 30 tisíc. To už je na malou zemi, na 12 milionů, lidí, z toho ještě téměř polovina jsou Arabové, takže řekněme, že tam žije nějakých 7 milionů Židů, tak ze 7 milionů Židů 30 tisíc, to už je poměrně pěkná skupinka. Ten počet neustále roste. A to mluvíme jenom o Izraeli. Ti Židé, kteří uvěřili v Pána Ježíše, oni si nenazývají křesťané, ale mesiánští Židé, tak ve světě jejich počet roste velice rychle. V Americe se to počítá už na nějakou stovku tisíc. Je poměrně dost velké probuzení tohoto typu v zemích Latinské Ameriky, v Brazílii, v Argentíně, tam jsou i křesťanská probuzení, ale i probuzení mezi Židy, tam, že je poměrně dost Židů, udává se, že v Jižní Americe celkově asi 2 miliony Židů. Mezi nimi dneska přibývá těch, kteří jsou Židé, ale přijímají Pána Ježíše. Něco se děje. Ještě to nezasáhlo zdaleka celý Izrael, ale ta doba se blíží. A jedna z takových zajímavých věcí, možná jste to slyšeli před pár lety, no, ono už je to asi 15 let, myslím, nebo 14 let. Největší židovský rabín poslední doby, jmenoval se Yitzhak Kaduri, který zemřel asi před 14 lety, tak ve své závěti prohlásil, že Ježíš je Mesiáš. Já to říkám trošku zjednodušeně, ale to byla taková trošku delší historie. To je, ten Yitzhak Kaduri byl považován v Izraeli za největšího rabína současné doby, asi největšího rabína minulého století. A on vlastně krátce před svojí smrtí, asi rok před svojí smrtí, se stáhl z ústraní, ono už bylo přes 100 let, ale pořád si udržel čistou hlavu, věnoval se studiu Tóry a Starého zákona, aby zjistil všechno, co zjistil o Mesiáši. A když umíral, tak napsal takovou krátkou zprávičku, kterou zapečetil, předal ji svému synovi, také váženému rabínovi, kterému v té době už bylo přes 70 let. A říkal, toto ať se otevře přesně rok po mé smrti, až pominou všechny ty emoce a tak dál, které s tou smrtí jsou spojené. Zemřel, na jeho pohřbu v Jeruzalémě bylo 250 000 lidí, včetně kompletní izraelské vlády a podobně, to byla skutečně výjimečná osoba. A rok po jeho smrti, to všichni věděli, že po něm něco zbylo, tak za dohledu novinářů a všech důležitých osobností tehdejšího hlavně židovského života na to přijeli významní židovští rabini z Ameriky a odinut. Ten jeho syn otevřel ten papír. A tam bylo napsáno v hebrejštině, to je, tam jsou takové jakoby zkratky, jo, takže já vám to těžko můžu přesně přeložit, aby to dávalo smysl v češtině, ale v podstatě jednoznačně, že prostě jméno toho Mesiáše, který brzo přijde, že je právě Jehošua, což znamená Ježíš. Pro všechny to byl obrovský šok, to bylo jasné, jo? To se nedalo vykládat nějak dvojsmyslně, tam bylo jasné. Všichni se vrhli na toho jeho syna a říkali, vysvětli nám to, to se ten tvůj tatínek zbláznil, nebo jak to je? On říká, já nevím. Já jsem s ním o tom nikdy nemluvil, on se mnou o tom nikdy nemluvil, přestože žili v jedné domácnosti v tom závěru života. On se stáhl vždycky do svého pokoje, tam četl písmo a co je zajímavé, v tom písmu z toho posledního půl roku má mnoho značek s křížkem, což je značka, kterou Židé nepoužívají. Jo, oni skválně nepoužívají kříž, protože to je znak křesťanů. A najednou tam, jak listoval tím písmem toho svého otce, tak tam našel potržená místa u toho křížek. Potržená místa u toho křížek. A to je vlastně jediné, co o tom vědí. Takže ti následovníci Kaduriho se na to snažili a snaží co nejrychleji zapomenout. Dneska, kdybyste si dali do vyhledávače kadury.net, tak to jsou stránky, oficiální stránky celého toho obrovského hnutí Kaduryho. A o tomto tam nenajdete ani zmínku. Oni tam budou všechny ty věci, které starý Kadury vyučoval, on byl významný učitel starého zákona, tak to tam mají. O tom, co napsal na závěr, nemají, ale existuje řada jiných zdrojů, které právě jsou stále ještě na internetu z té doby, kdy zemřel a kdy se otvíral ten odkaz, kde tam se to na těch zdrojích dá najít, že opravdu toto proběhlo. Židé se s tím perou. Ale pro mě samotného tehdy, tu osobu toho pana Kaduryho jsem znal, byť jeho ne osobně samozřejmě, ale tu osobnost a i toho jeho učení, tak pro mě to tehdy bylo zase jedno z těch potvrzení toho, že Pán Bůh se dává ukázat už i svému vyvolenému lidu. A co s tím bude dělat, to už je na něm. Ale tady je řečeno, že až vejde plný počet pohanů, pak celý Izrael bude spasen. To je Boží zaslíbení. Pán Bůh nezavrhl svůj lid. Pán Bůh ho načas z různých důvodů odložil stranou. Oni si to zasloužili, to říká písmo, to nesoudím já. Jo? Písmo říká, že to je jako výraz určitého božího trestu nebo výchovy. Ale zaslíbení říká, bude spasen všechen Izrael. Nikde není řečeno, že budou spaseny všechny pohanské národy. Z každého národu někdo, ne všechny, ale všechen Izrael. Pán Bůh se vrátí se svým jednáním i ke svému lidu. A potom verš 28, Římanům 11:28. Pokud jde o evangelium, stali se božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce, vždyť boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Tady máte odpověď, proč Bůh Izrael nezavrhl natrvalo. Protože zůstávají Bohu milí pro své otce. Kteří jsou ty otcové? Abraham. Zaslíbení Abrahamovi. Jo? Učiní tě požehnáním pro všechny národy, že jo? A z tvého semene vznikne, bude jich jako písku na břehu mořském. Jo? To jsou ty zaslíbení Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš, David. Takhle bychom mohli pokračovat. Pro otce Izraele, pro ty patriarchy, zůstávají milí Bohu. Bůh nemění svá rozhodnutí, Bůh nemění svá vyvolení, své dary a svá povolání. To je tady řečeno. A teď na závěr. Bychom si jako křesťané mohli říct dobře, ale nás se to zase tolik netýká. Proč tady mluvíme tolik o Izraeli? Já věřím, že každou jinou neděli se sice Izraelem zabýváte, protože pokud čtete z Bible, tak to ani jinak nejde, že jo? To je téměř celého Izraeli, ale moc se nezabýváte tím současným Izraelem. Občas ano, to ne, že by se v církvích nezajímalo, ale nás zajímá, a já také o Izraeli nekážu vždycky všude, nemyslete si, u nás ve sboru kážu, oni už vědí o Izraeli kde co, tak u nás kážu hlavně evangelium, tak takovým tím pohanským způsobem, ale občas je dobré si některé věci připomenout. My jako křesťané máme vůči Izraeli dva úkoly, já bych řekl přímo povinnosti. Jeden ten úkol je starozákonní. Týká se židů, ale nejenom židů, jsem přesvědčen, že i pohanů, právě proto, že tam byl odkaz předtím na to, jak budou putovat pohané na ten svátek stánku do Jeruzaléma. To je Žalm 122, verše 6 až 9. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina našeho Boha usiluji o tvé dobro. Já bych vás chtěl požádat, abyste se tímto slovem řídili. Já jsem skutečně přesvědčen, že to Izraeli dlužíme. vyprošujte pro něj pokoj. Potřebuje to více než cokoliv dalšího. O tom jsme tady mluvili včera. Izrael je v ohnisku světového dění. Prakticky všechno, co se týká Izraele, se nějakým způsobem dotkne celé země. Já to říkám často lidem, když tam jezdíme s nějakými skupinami, řeknu, to, co se odehraje, když třeba se díváme na izraelský parlament, tak já říkám, to, co se odehraje v této budově, za půl roku se dotkne nás v České republice. Když jsou tam nevěřící lidé, tak říkají, haha, a jak? Co říkal jednoduše. Tady dojde k nějakému rozhodnutí, které se zveřejní, okamžitě se zatřese světový trh s ropou, to je to provázání s těmi arabskými zeměmi je blízké. Než to proběhne, tak to bude trvat půl roku a za půl roku se u nás zdraží ropa. A co to znamená? No, že se zdraží potraviny, že se zdraží doprava, že se zdraží řada dalších věcí. A až se to uklidní, tak to zase klesne. A zase se něco semele, to máte jako když hodíte do studny kámen. Že jo? Hodíte kámen a ty vlny doputují za nějakou dobu až okraj té studně. Podobně je to s tím Jeruzalémem. My se často, když to nesledujeme, tak si vůbec neuvědomujeme, jak je i ekonomická situace v Evropě propojená s tím, co se děje v Jeruzalémě. A proto vyprošujeme Jeruzalému pokoj. Jednak protože nás to Hospodin k tomu vybízí, ale i protože ten pokoj Jeruzaléma má dopad, byť vzdáleně, i na pokoj u nás. A pak je jedno čistě novozákonní slovo, novozákonní příkaz a novozákonní povinnost ve vztahu k Izraeli, která se týká nás a moc se o ní neví ani nemluví. Římanům 15. kapitola 27. verš. Nebo už 26. Makedončtí a achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě. Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. A teď dávejte pozor. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných. Kdybychom si přečetli těch pár kapitol vepředu, tak tam je ta známá slova v 11. kapitole o tom, že ty původní větve, tedy židé, byly vylomeni na jejich místo, že byly naroubovány ty nové větve olivové, to jsou ti pohané, že jo? A že má moc je Bůh naroubovat znovu, je tam také řečeno. A z toho všeho je jasné, a tady to apoštol Pavel říká zcela na rovinu, že my jako pohané jsme dostali podíl na jejich duchovních darech. A těch duchovních darů je celá řada, že jo, my známe, a nejsou to jenom ta charizmata, tak jak o nich my mluvíme, dar jazyků a výkladu a proroctví a uzdravování, všechno tato další, ale duchovním darem do určité míry je i třeba to porozumění Božímu slovu, které k nám přišlo pro Židy, řada dalších věcí, a Bible tady říká, že to je v podstatě určitá výměna v Božích očích. My jsme dostali podíl na tom, co bylo svěřeno jim. A naše povinnost, tady slovo, že jsme povinni nebo zavázáni, to je téměř to samé, posloužit jim zase ve věcech hmotných. A myslím si, že v tomto smyslu jako křesťané stále ještě máme hluboký dluh. Vůbec nepochybuju o tom, že nosíte peníze na Boží dílo. To téměř ve všech církvích, že jo, na mnoha místech lidé dávají desátky, ať už povinně nebo dobrovolně, na mnoha místech lidé podporují Boží dílo různě, ale co se podporuje? Stavby modliteben, vybudování dobrého zázemí, nějaká misie, jo, nějaké misionáře tam v Nikaragui a co já vím, kde všude. To všechno jsme schopni podporovat, ale Bible tady říká, že jsme zavázáni podpořit Židy nebo chudé bratry v Jeruzalémě ve věcech hmotných. Děláte to? Podporujete? A zcela vážně teďkon. Podporujete třeba jako sbor nebo jako jednotlivci nějaké chudé bratry, to znamená mesiánské židy? Asi ne moc, co? Protože já vám to neříkám jako výčitku, jo? Oni si to lidé neuvědomují. Já to tady říkám jako možná novou věc pro vás. Ale Boží slovo to říká. Jestliže chci zachovávat Boží slovo, a to určitě chceme, tak si myslím, že bychom si to mohli také vzít do svého života možná jako novou věc. A teď já vám řeknu proč. Já tu mesiánskou scénu v Izraeli trochu znám. Znám tam řadu krásných Božích dětí, skutečně židů podle těla a našich bratrů v Pánu Ježíši Kristu podle ducha. Oni tam mají tu situaci nesmírně těžkou. Ještě donedávna tam byli doslova pronásledováni. Poté, co tam proběhlo několik soudů i u nejvyššího izraelského soudu, které se postavily na jejich stranu, tak dneska už nejsou pronásledováni, posledních 10 let prožívají už takový ten vnější pokoj, ale pořád jsou pronásledováni v mnoha místech tou společností. Mám jednoho přítele, který se před asi 10 lety přistěhoval jako žid, mesiánský žid, z Belgie do Izraele. Má velkou rodinu, asi 6 dětí, to tak u těch mesiánských židů bývá. Dneska už ty děti jsou odrostlé, jo, takže dneska už to není tak těžké, ale přistěhoval se s malými dětmi, některé se už narodily v Izraeli. A tak jako vždycky, když tam přistěhuje někdo, tak oni ho někde usadí. Takže ho usadili ve vesnici, která se jmenuje Kochav Jákob, je asi 12 kilometrů od Jeruzaléma. A tam žilo asi 200 židovských rodin. A oni byli židé, takže chodili do synagogy, prostě všechno dodržovali, ale sami k tomu samozřejmě věřili v Pána Ježíše Krista a dřív nebo později se to o nich začalo vědět. Okamžitě on přišel o práci, nějaký důvod se našel, jeho manželka přišla o práci, nějaký důvod se našel a jeho děti začaly ve škole procházet takovou šikanou, že po nějaké době se museli odtamtud odstěhovat. Přestože tam byli spokojeni jinak. Odstěhovali se do Jeruzaléma, Jeruzalém je velké město, takové nejenom židovské, že tam žijí křesťané, pohané, muslimové, všichni dohromady, tam se, jak se říká, ztratili v tom, našli si tam jiné společenství, znovu se tam usadili, ale je to příklad toho, jak v té společnosti čistě židovské mohou dodnes být pronásledováni a jsou, ne tedy oficiálně, neoficiálně, šikana a podobně. A přitom na druhou stranu ti lidé v Izraeli, židé konkrétně, nejsou námi, co by křesťany, příliš zasažitelní. Já už jsem vám říkal, když já s někým mluvím z těch židů o křesťanství, do určité míry to jde, pak se to zasekne a dál to nejde. Když s nima mluví žid, který uvěřil v Pána Ježíše Krista, a překoná se ta nedůvěra, to oni odmítají, že jo, ale tak dá se to překonat po určité době, tak naopak ti místní židé tomu jsou otevřeni. To je prostě něco jiného. Já jsem dneska přesvědčen, že hlavním nástrojem pro zvěstování evangelia v Izraeli a naplňování i toho Božího plánu, že bude spasen celý Izrael, jsou židé sami. No ale aby to mohli dělat, tak by bylo potřeba, aby měli naší podporu. Tedy ne, aby si museli vydělávat na živobytí složitě, a tam to není lehké v Izraeli, i když se Izrael nemá špatně, tak musí se hodně ohánět. Ideální by bylo, kdyby místní mesiánští židé se nemuseli starat o svoji obživu a mohli se plně věnovat zvěstování evangelia. A ti křesťané, kteří žijí třeba v České republice a kdekoliv jinde ve světě a nemají se špatné, kdyby jim tam byli schopni posílat to, co je potřeba na živobytí. Tak to já rozumím tomu slovu, které je tady napsané a jsem přesvědčen, že takto tomu rozuměl i apoštol Pavel, protože v době, kdy on to psal, on tam mluví o chudých v Jeruzalémě, tak ta sekta nazorejských, jak se jí tehdy říkalo, teda ti, kteří následovali Pána Ježíše Krista, na tom byli velice podobně. Protože patřili k té sektě, tak jim běžní Židé nedávali práci, nechtěli s nimi obchodovat, velice jim komplikovali živobytí, proto byli chudí také často a přesto sloužili Pánu. No a ti ostatní byli, jak je tady řečeno, zavázáni jim v tom pomáhat. Přemýšlejte o tom, prosím. Já nejsem ten, který by vám měl nařizovat, co máte dělat. To je věc Ducha Svatého. Já jsem jenom ten, který má za úkol některé věci vyřídit. Děkuju, že jste poslouchali, ať vám Pán Bůh žehná.